Ізраільський урад скерує свого представника у Рим на церемонію беатифікації Яна Павла II. Посол Ізраїля при святим посаді повідомив 14 красавіка у Римі, що 1 мая на беатифікаційній святої мши буде присутнічати міністр Йосі Пілет. Гэты 70-гадовы палітык з партыі Лікуд з'яўляецца міністрам без партфеля ва ўрадзе прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху. Пеледа, які нарадзіўся ў Бельгіі падчас другой сусветнай вайны, схавала каталіцкая сям'я, дзякуючы якой ён перажыў халакост. Будучы міністр да 8-гадовага ўзросту выхоўваўся як католік. На цырымонію беатыфікацыі Яна Паўла II у Рым прыбудуць шматлікія кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў з усяго свету. Рымскае бюро пілігрымак разлічвае, што ў вечны горад прыбудзе у гэтыя дні каля 300 тысяч пілігрымаў.